Satversmes 90. pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Ik gadu Latvijā stājas spēkā daudz un dažādi normatīvie akti. No šodien stājas spēkā kopumā 223 normatīvie akti, no tiem 32 likumi un 59 ministru kabineta noteikumi. Viena no būtiskākajām izmaiņām tiesību aktu pieejamības jomā jaunajā gadā attiecas uz pašvaldību saistošiem noteikumiem, kas turpmāk būs pieejami vienu vietu – oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis, nevis izkaisīti dažādos formātos novadu mājaslapās. No šodienas stājas spēkā 124 pašvaldības saistošie noteikumi. Pēc kopskaita šogad stājas spēkā vairāk normatīvo aktu nekā citus gadus. Savukārt 82 tiesību akti zaudē spēku. Visi normatīvie akti nav no jauna radīti, lielākā daļa ir likuma grozījumi, bet likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Tāpēc LV portāla direktora Zaida Kalniņa iesaka iedzīvotājiem ar normatīviem aktiem iepazīties vietnē likuma LV. Savukārt LV portālā ir likuma skaidrojumi. Atsevišķā sadaļā ir skaidrojumi normatīviem aktiem, kas stājas spēkā no 2022. Gada.
Ir atrodami LV portāla redakcijas veidotie mums kā privātu personām saistošo tiesību aktu izmaiņu skaidrojumu saprotamā izklāstā. Jo, kā mēs zinām, juridiskā leksika ir ļoti sarežģīta un bagāta ar terminiem un nevienmēr tā gramatiski nolasāma no likuma panta. Tāpēc ir nepieciešama šī interpretācija, ko tad īsti attiecīgā norma, pants vai punkts paredz un ko likumdevējs ar to mums ir gribējis pateikt.
Tur var atrast skaidrojumus par valsts atbalstu elektroauto iegādēju, gan par piespiedu nomas reformu, kas skar vairākus cilvēkus, kas dzīvo piemēram daudzdzīvokļu namos. Tāpat var atrast skaidrojumu par zemes grāmatas nodevu maksimālo apmēru, par piemājas kanalizācijas reģistrācijas sistēmu, par bāriņtiesas reformu un daudzām citām izmaiņām, kas stājas spēkā no šodienas. Vēl būtiskas izmaiņas stājas spēkā grozījumi valsts sociālo pabalstu likumām, kas nozīmē, ka ģimenes pabalsts būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmajiem bērniem vecumā no gada līdz 20 gadiem persona ģimenes pabalstu saņems. Turpina Zaida Kalniņa.
Ģimenes valsts pabalsta apmērs no šodienas ir šāds. Par vienu bērnu saņem 25 eiro, par diviem bērniem saņem 100 eiro, tātad 50 eiro par katru bērnu. Ja ģimenē ir 3 bērni, tad pabalsts apmērs būs 225 eiro, 75 eiro, tātad par katru bērnu jau sanāk. Un par 4 un vēl vairāk bērniņiem, kas ģimenē tiek audzināti, valsts maksās turpmāk 100 eiro par katru bērnu.
Tāpat stājas spēkā likums, kas uzrakstīts no jauna – fiziskās personas atbrīvošana no parāda saistībām. Tas attiecas uz personām, kam bijis trūcīgā vai maznodrošinātā status. No šodienas vienu reizi šīm personām ir iespēja dzēst savas parāda saistības 5000 eiro apmērā, kā arī iziet finanšu pratības kursu. Sabiedrības vēlmes zināt likumus ar vien pieaugot, stāsta Zaida Kalniņa. Viņi to skaidro arī ar pandēmijas ietekmi, jo Covid dēļ bija dažādi ierobežojumi un līdz ar to arī normatīvie akti, kas regulāri mainījās. Iedzīvotāji aktīvi tiem sakoja līdzi. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.